Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Πολλές φορές ρωτάμε, τίποτα δεν έμαθες από την ιστορία? Ναι, η αλήθεια είναι πως η ιστορία μοιάζει πολλές φορές να επαναλαμβάνεται, αλλά συνήθως τα υποκείμενά της, παρά το ότι γνωρίζουν, είναι ικανά να επαναλάβουν το ίδιο λάθος ξανά και ξανά, έστω και με διαφορά αιώνων. Σε αυτές τις επαναλήψεις, λοιπόν, σκεφτήκατε ποτέ ποια ήταν η πρώτη φορά? Η πρώτη φορά κατά την οποία έγινε κάτι που από τότε έπρεπε να αποτελέσει μπούσουλα, παράδειγμα προς αποφυγή κτλ. Κτλ. Αλλά ποτέ δεν έγινε. Έχουν ενδιαφέρον τέτοιες αναζητήσεις. Να βρεις ποτέ έγινε το πρώτο κακό και πώς έγινε. Τώρα το γιατί δεν αποτέλεσε παράδειγμα από αυτούς που ακολούθησαν, τι να σας πω. Η λίμνη Πέιπους είναι η μεγαλύτερη υπερεθνική και η τέταρτη μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού στην Ευρώπη, στα σύνορα μεταξύ της Εστονίας και της Ρωσίας. Είναι η πέμπτη σε μέγεθος στην Ευρώπη μετά τη λίμνη Λατόγκα και την Ονέγκα στη Ρωσία, βορείως της Αγίας Πετρούπολης, τη λίμνη Βέρνερ στη Σουηδία και τη λίμνη Σάιμα στη Φιλανδία. Ουσιαστικά, η λίμνη Πέιπους είναι απόγονος μιας μεγαλύτερης μάζας νερού που υπήρχε στην περιοχή αυτή κατά την εποχή των Παγετώνων. Καλύπτει 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχει μέσο όρο βάθους στα 7 μέτρα, με το βαθύτερο σημείο της να είναι στα 15 μέτρα. Η λίμνη Πέιπους έχει πολλά νησιά και αποτελείται από τρία μέρη. Συγκεκριμένα, τη λίμνη Πέιψη Τσουτσκόε, που συνιστά το βόρειο τμήμα της και καλύπτει επιφάνεια 2.670 τετραγωνικών χιλιόμετρων, τη λίμνη Πίκβα, που συνιστά το νότιο τμήμα της και καλύπτει επιφάνεια 710 τετραγωνικών χιλιόμετρων, και τη λίμνη Λέμιγερβ, που πρόκειται για το στενό που συνδέει το βόρειο και το νότιο τμήμα και το οποίο καλύπτει την επιφάνεια μόλις 170 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Περίπου 30 ποταμοί και υδάτινα ρεύματα εκβάλλουν στη λίμνη, με μεγαλύτερους τους Βελίκαγια και Εμάγεγγι, ενώ η λίμνη αποστραγγίζεται από τον ποταμό Νάρβα. Όλα όσα σας είπαμε να τα κρατήσετε. Χρειάζεται να γνωρίζουμε στη ζωή κατά ψέματα, αλλά το πιο σημαντικό είναι πως τον χειμώνα, όταν οι θερμοκρασίες βυθίζονται κάτω από το μηδέν, η λίμνη παγώνει. Ξεκινήσαμε με το «Elegischer Gesang» του Ludwig van Beethoven, ένα έργο βασισμένο στους στίχους του Ignaz Franz Castelli του 1814. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», εδώ στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Σήμερα στην τεχνική υποστήριξη έχουμε τη Σοφία Σακαλή. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, ο Θανάσης Βικόπουλος. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στους φίλους και τις φίλες του πρώτου προγράμματος, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Μια γλυκιά αγκαλιά σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου και σε αυτούς που συντροφεύουμε στη δουλειά. Και επειδή πολλοί παραπονιούνται, άντε, με καλή καρδιά κιόλας, όχι με βαριά, σε αυτούς που ετοιμάζονται σιγά σιγά για τη δουλειά τους, αλλά και σε αυτούς που επιστρέφουν για να ετοιμάσουν το σπιτικό. Η φεουδαλική δημοκρατία του Νόβγκοροντ υπήρξε κρατικό μόρφωμα της βορειοδυτικής Ρωσίας κατά τον Ύστερο Μεσαίωνα, με πρωτεύουσα το ίδιο το Νόβγκοροντ. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον ανατολικό σλαβικό κόσμο, όντας ένα από τα λίγα ρωσικά κράτη που έμειναν ανέπαφα τόσο από την μογγολική εισβολή στο νότο, όσο και τον σουηδικό αλλά και τευτονικό επεκτατισμό από δυσμάς. Πριν την ανεξαρτητοποίησή του, το Νόβγκοροντ ήταν το δεύτερο σημαντικότερο πριγκιπάτο του βαραγκοσλαβικού κράτους, τον Ρος, μετά την πρωτεύουσα Κίεβο. Δεδομένου μάλιστα ότι οι Βάραγκοι είχαν εγκατασταθεί εκεί πολύ πριν κατακτήσουν το Κίεβο, θεωρούσαν την πόλη ως κοιτίδα της αριστοκρατίας που διοικούσε το κράτος. Η αυτονόμηση της τοπικής ολιγαρχίας από την κεντρική εξουσία ήταν μια μακρόχρονη διαδικασία, η οποία δρομολογήθηκε μετά τον θάνατο του μεγάλου πρίγκιπα Γιάροσλαβ του Σοφού το 1054 και οφείλεται σε δύο κύρια αίτια. Πρώτον, οι διάδοχοι του Γιάροσλαβ στο θρόνο του Κιέβου απέτυχαν να διατηρήσουν την ενότητα του κράτους και δεύτερον, εν αντιθέση με το υπόλοιπο κράτος που εμπορευόταν κυρίως με την Κωνσταντινούπολη, οι αγορές στόχοι του Νόβγκοροντ βρίσκονταν στη Βαλτική. Επομένως, η δημοκρατία δεν είχε άμεση ανάγκη από ένα ισχυρό Κίεβο, το οποίο θα εγγυόταν την ασφάλεια των εμπορικών δρόμων προς τη Μαύρη Θάλασσα. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτονόμησης, η είσοδος στον 12ο αιώνα έβρισκε την πόλη να διαθέτει ήδη δικό της αρχιεπίσκοπο και στρατιωτικό διοικητή. Επίσης, σε πολιτικές δομές, το Νόβγκοροντ έμοιαζε περισσότερο με μια δυτικοευρωπαϊκή παρά με μια ρωσική πόλη. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για ένα διαμάντι διακυβέρνησης που έλαμπε πραγματικά, και θα δείτε το γιατί. Για τα δεδομένα του Ύστερου Μεσαίωνα, οι θεσμοί της δημοκρατίας του Νόβγκοροντ εμφάνιζαν μοναδικές πρωτοτυπίες. Κύριος φορέας των εξουσιών δεν ήταν κάποιος ηγεμόνας ή αυλή του, αλλά ένα ευρύτερο σώμα, η λεγόμενη Λαϊκή Συνέλευση. Η Συνέλευση υπήρχε ως θεσμός και επικράτους των Ρος, αλλά τότε λειτουργούσε περισσότερο ως συμβουλευτικό όργανο για τα τοπικά ζητήματα. Μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας του Νόβγκοροντ, αναβαθμίστηκε η Συνέλευση στην ανώτατη αρχή της δημοκρατίας. Μοναδικό για μεσαίωνα, έτσι. Αποτελείτο από εκπροσώπους του αστικού και του αγροτικού πληθυσμού, νομοθετούσε, ασκούσε τη διακυβέρνηση και αποφάσιζε ποιοι θα καταλάμβαναν τα πολιτικά και στρατιωτικά αξιώματα. Σύμφωνα με την ρώσικη παράδοση, η Λαϊκή Συνέλευση συνεδρίαζε κάθε φορά που ένα μέλος της χτυπούσε την καμπάνα για οποιοδήποτε θέμα. Δεύτερη εξουσία, κάτω από τη Συνέλευση, ήταν ο Αρχιεπίσκοπος. Διαχειριζόταν τα οικονομικά και τη δημόσια γη, δηλαδή τα φέουδα του Μέγα Πρίγκιπα του Κιέβου, τα οποία κρατικοποιήθηκαν μετά την ανεξαρτησία. Ακόμη, ο Αρχιεπίσκοπος είχε την ευθύνη των διεθνών σχέσεων. Τρίτη εξουσία ήταν ο Δούκας ή αλλιώς ο Κυβερνήτης. Ήταν ευγενής, καταγόμενος από περιοχή έξω από τη δημοκρατία. Τον επέλεγε μόνο η Λαϊκή Συνέλευση, η οποία τον καλούσε στο Νόβγκοροντ και υπέγραφε μαζί του συμβόλαιο, στο οποίο οριζόταν ποιες θα είναι οι αρμοδιότητές του. Κύριο καθήκον του ήταν η ηγεσία του στρατού. Τελευταία εξουσία ήταν οι συντεχνίες, δηλαδή οι ενώσεις των εμπόρων και των τεχνητών. Δεν μπορούμε όμως, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τη δημοκρατία του Νόβγκοροντ χωρίς να αναφερθούμε στον μέγα πρίγκιπά της, τον Αλεξάνδρ Νιεύσκι. Όλα αυτά όμως μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Πάντα πίστευα ότι το Ρέγκβιεμ του Μότσαρτ είναι η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος, του σήμερον κρεμάται επί ξύλου, το οποίο θα ακουστεί απόψε στις εκκλησιές του τόπου μας. Τέτοια πληθώρα ήχων και τέτοια ποικιλομορφία δεν νομίζω να συναντά κάποιος κάπου αλλού. Ο Αλεξάνδρ Νιεύσκι γεννήθηκε στο Περεσλάβ στις 13 Μάη του 1221. Ήταν ο τέταρτος γιος του Γιάροσλαβ Βζελβολόντοβιτς Ρουκιδίδη, διαδόχου του θρόνου και μετέπειτα μεγάλου πρίγκιπα του Βλαντιμίρ. Βλέποντας ότι δεν είχε πιθανότητες να φορέσει το στέμα του Βλαντιμίρ, σε ηλικία μόλις 16 χρόνων αποδέχθηκε την πρόταση της Δημοκρατίας του Νόβγκοροντ να αναλάβει δούκας της και άφησε την πατρίδα του για να εγκατασταθεί εκεί, σε μια συγκυρία που δεν ήταν καθόλου ευνοϊκή, και οι λόγοι ήταν οι εξής. Πρώτον, η εμπορική οδός βαράγκων Ελλήνων που έφερνε πλούτο είχε σταματήσει. Δεύτερον, σχεδόν όλο το κράτος των Ρώσ, εκτός από τον Νόβγκοροντ, είχε μόλις καταληθεί από τους Τατάρους της Χρυσής Ορδής και είχε διασπαστεί σε δεκάδες μικρά πριγκιπάτα, τα περισσότερα ελεγχόμενα διαφόρου υποτέλειας. Δύο δυνάμεις από τα δυτικά εποφθαλμιούσαν τα εδάφη του Νόβγκοροντ. Οι Σουηδοί, που επιθυμούσαν να ανασυστήσουν τις ποτάμιες εμπορικές οδούς από τη Βαλτική ως τη Μαύρη Θάλασσα, και οι πανίσχυροι Γερμανοί τεύτονες υπότες. Ενδεχομένως να γνωρίζετε, έστω και από τον κινηματογράφο, το σιδερένιο σταυρό που κάποιοι αξιωματικοί του Πρωσικού στρατού και μετέπειτα του Τρίτου Ράιχ έφεραν στο στήθος τους. Ήταν το ύψιστο μετάλλιο που αποδίδονταν σε πραγματικά ηρωικές πράξεις. Τούτος ο σταυρός ήταν το σύμβολο των τευτώνων υποτών, φίλες και φίλοι. Οι τεύτονες υπότες είχαν καταγωγή στους Ναΐτες υπότες, ωστόσο η αφορμή για τη δημιουργία του τάγματός τους ήταν παρόμοια με αυτή των Ιωαννιτών. Το τάγμα δημιουργήθηκε αρχικά την περίοδο της Τρίτης Σταυροφορίας ως προσωπικό ενός νοσοκομείου που στήθηκε από Γερμανούς εμπόρους και προσκυνητές στην Άκρα, με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες περίθαλψης και ξεκούρασης στους τραυματίες και ταλαιπωρημένους Γερμανούς, οι οποίοι μετήχαν στην πολιορκία της πόλης. Με την κατάληψη της Άκρας, οι ιδρυτές του νέου ξενώνα έλαβαν μια μόνιμη περιοχή στην Άκρα και υπό την κηδεμονία του Δούκα Φρυδερίκου της Σουηδίας άρχισαν να οργανώνονται σε κανονικό υποτικό τάγμα, το οποίο αναγνωρίστηκε σε χρόνο ρεκόρ από τον Πάπα. Ωστόσο, στρατιωτικό υποτικό τάγμα έγινε 7 χρόνια αργότερα, ακολουθώντας το παράδειγμα των Αϊτών, με τους οποίους διατηρούσαν στενούς δεσμούς και συνέχισαν να διατηρούν και στα επόμενα χρόνια. Το όνομα του τάγματος, μετά την στρατιωτικοποίησή του στα 1198, διαμορφώθηκε σε τάγμα του γερμανικού οίκου της Αγίας Μαρίας των Ιεροσολύμων. Λόγω του ότι ήταν εθνικό τάγμα, δηλαδή αφορούσε μόνο στους Γερμανούς, σύντομα αναφερόταν απλώς ως γερμανικό τάγμα, Deutsche Orden, στη γλώσσα των τευτώνων. Η λέξη τεύτωνας είναι απλώς το όνομα των Γερμανών στη γλώσσα τους, Deutscher, δηλαδή ίσον γερμανικό. Ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας του τευτωνικού τάγματος επιβίωσε ακόμη λιγότερο από ότι των Ιωαννιτών και ουσιαστικά στη δεύτερη δεκαετία του περίφημου μαγίστρου Χέρμαν Φον Τζάλσα είχε εξελιχθεί σε ένα αμιγώς στρατιωτικό τάγμα, ακόμη πιο ξεκάθαρο από ότι οι Ναΐτες. Η παρουσία των τευτώνων δεν ήταν τόσο ισχυρή στη Μέση Ανατολή όσο εκείνη των Ναϊτών και των Ιωαννιτών. Ωστόσο, η σημασία τους αναβαθμίστηκε δραματικά όταν ο Φον Τζάλσα αναβαθμίστηκε σε πρίγκιπα της Αυτοκρατορίας και κατά την παραμονή του στους Αγίους Τόπους ήταν συνεχώς περιτριγυρισμένος από εκείνους τους λευκοντημένους υπότες με τον ευδιάκριτο μαύρο σταυρό στο στήθος. Τον ίδιο καιρό, οι τεύτωνες κυριάρχησαν στο κάστρο Μονφόρ, το οποίο κράτησαν για 5 δεκαετίες μέχρι την κατάκτησή του από τους μουσουλμάνους τα 1271. Ταυτόχρονα, είχαν αρχίσει να λαμβάνουν σημαντικές προσφορές σε Αιγαίες, στη Γερμανία, την Ιταλία, αλλά και την Ελλάδα. Η ευκαιρία για να επεκτείνουν την παρουσία τους στην Ευρώπη τους δόθηκε αρχικά με την κλήση από τον Ανδρέα τον Δεύτερο της Ουγγαρίας, που τους παραχώρησε περιουσία στην Τρασιλβανία με αντάλλαγμα τις υπηρεσίες στην άμυνα της ηγεμονίας του έναντι των επιδρομέων Κουμάνων. Οι τεύτωνες όμως δεν επιθυμούσαν να είναι υποτελείς κανενός ηγεμόνα και έτσι ζήτησαν από τον Πάπα να τους απαλλάξει από τον βασιλικό όρκο υποτέλειας τον Ανδρέα. Παράλληλα, επέδειξαν ιδιαίτερα αισχρή συμπεριφορά, τόσο απέναντι στον ηγεμόνα που τους φιλοξενούσε, όσο και ιδιαίτερα στους υπηκόους του που υπετίθεται ότι προστάτευαν. Σύντομα, ο Ανδρέας απειβδισμένος τους έδιωξε κακήν κακός από την επικράτειά του. Και όσοι απέμειναν, μαζί με άλλους Σάξονες που ήλθαν αργότερα, αποτέλεσαν τους Σάξονες της Τρανσυλβανίας. Αυτοί, αφού εγκαταστάθηκαν σε πόλεις κομβικά σημεία όπως το Σίμπιου, το Μπραζόφ και η Σιγκισιόρα, κατάφεραν να ελέγξουν όλο το εμπόριο. Ώρα για ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Θεωρώ πως είναι ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά θα σας μαγεύσει. Μπαχ και Erbarm dich mein Gott, δηλαδή έλεος Θεέ μου. Εξαιρετική, θα συμφωνήσετε κι εσείς, η φωνή της Ντελφίν Γκαλού. Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία Θα Σας Πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Στην προσπάθειά τους, φίλες και φίλοι, να καταπολεμήσουν τα πάθη τους, τα μέλη του τάγματος υποβάλλονταν σε αυστηρό καθεστώς πειθαρχίας και αυταπάρνησης. Κάθε υποψήφιος μοναχός τεύτωνας ασκούνταν να δαμάσει τους αρκικούς του πειρασμούς. Διάλεγε την ομορφότερη κοπέλα που μπορούσε να βρει και κοιμόταν μαζί της επί έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς να την αγγίζει. Τα μέλη του τάγματος δεν είχαν ιδιοκτησία. Δέχονταν ένα σπαθί και πανοπλία, ένα παντελόνι, δύο ζευγάρια μπότες, ένα χιτόν, ένα στρώμα, μια κουβέρτα, μια σύνοψη προσευχών και ένα μαχαίρι. Αλλά όλα αυτά, όπως και τα άλογα που μπορούσαν να έχουν, ανήκαν στο τάγμα. Απαγορευόταν η συναναστροφή με λαϊκούς, ενώ έπρεπε να παραμένουν σιωπηλοί στα γεύματα, τον κοιτώνα, κατά την πορεία και στην τουαλέτα. Δεν τους επιτρέπονταν οι κονταρομαχίες παρά μόνο το κυνήγι ζώων, όπως του λύκου, της αρκούδας και του λίγκα, χωρίς ωστόσο τη βοήθεια λαγωνικών. Η μόνη επιτρεπτή ψυχαγωγία ήταν η ξυλογλυπτική. Τα μαλλιά τους έπρεπε να είναι κοντά, αλλά οι γενιάδες επιτρέπονταν. Κοιμόντουσαν με το πουκάμισο, το παντελόνι, τις μπότες και το ξύφο στο χέρι. Έπρεπε επίσης να σηκώνονται 4 φορές μέσα στη νύχτα για να συμμετέχουν σε ακολουθίες. Τις Παρασκευές υποβάλλονταν σε αυτομαστίγωμα μέχρι το σώμα τους να ματώσει. Απαγορεύονταν η κατανάλωση κρέατος στη διάρκεια της Αρακοστής, κατά το μεγαλύτερο μέρος του Νοέμβρη και του Δεκέμβρη, στις 20 ειδικές μέρες νηστείας, καθώς και κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο όλο το χρόνο. Το διαιτολόγιο των αδελφών μοναχών τευτώνων περιλάμβανε αυγά, γάλα, πόριτς και νερό. Τώρα πια νέος εργοδότης τους ήταν ο Κοράδος, δούκας της Μαζοβίας, ο οποίος παρότι είχε ακούσει πολλά για το χαρακτήρα τους, τους κάλεσε να τον βοηθήσουν στην υποταγή των πρόσων, έχοντας ακούσει εξίσου πολλά για τις πολεμικές τους ικανότητες. Ο Κοράδος, που ήταν εθνικά Πολωνός, άνοιγε, φίλες και φίλοι, το κουτί της Πανδώρας για τους συμπατριώτες του, που για 2 αιώνες θα υπέφεραν πολλά από τους λευκοντημένους Γερμανούς. Οι τεύτωνες είδαν στην Προσία πολλές δυνατότητες και την ευκαιρία να απαλλαγούν από την ενοχλητική επικυριαρχία του ενός ή του άλλου ηγεμόνα και να δημιουργήσουν ένα δικό τους κράτος. Για το σκοπό αυτό έλαβαν την άδεια του Γερμανού Αυτοκράτορα της κεφαλής της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και προχώρησαν με βάση το φέουδο που τους είχε παραχωρήσει ο Κοράδος στη βορειοδυτική Πολωνία στην κατάληψη της Προσίας. Οι τρομακτικές φαγές που είχαν ως αποτέλεσμα την εξολόθρευση της μεγάλης πλειονότητας των ντόπιων πληθυσμών κράτησαν σχεδόν 50 χρόνια. Παρά τις παπικές παρενέσεις για εξασφάλιση περισσότερων πιστών μέσω προσιλητισμού, οι τεύτωνες πολύ λίγο ενδιαφέρονταν να φέρουν τους ντόπιους παγανιστές στο δρόμο του Χριστού. Αντίθετα, ως άπιστοι, οι άλλοι δηλαδή, είχαν περισσότερη αξία, καθώς μπορούσαν να τους χρησιμοποιήσουν ως σκλάβους. Ωστόσο, οι τεύτωνες, ως καθαρά επεκτατική δύναμη, προσπάθησαν να απλώσουν την κυριαρχία τους πολύ περισσότερο. Η προσπάθειά τους έγινε γνωστή ως «Drang nach Osten», δηλαδή «πορεία προς Ανατολάς». Στο πλαίσιο αυτής, οι τεύτωνες απορρόφησαν το Λιβωνικό, στελεχωμένο επίσης με Γερμανούς τάγματο ξύφους, το οποίο ήλεγχε περιοχές της Λιβωνίας και της Εστονίας και στη συνέχεια η επιρροή τους εξαπλώθηκε ανατολικότερα στη Βαλτική. Η επέκταση αυτή των τευτώνων βοήθησε ώστε να αναπτυχθεί στη Βαλτική το εμπόριο μεταξύ των γερμανικών πόλεων και να δημιουργηθεί μια συντεχνή ένωση γνωστή ως Χανσεατική. Ο δρόμος προς Ανατολικά ήταν πλέον ανοιχτός. Μοναδικό εμπόδιο η δημοκρατία του Νόβγκοροντ και ο πρίγκιπας Αλεξάνδρ Νιεύσκι. Ο νεαρός δούκας κλήθηκε πολύ γρήγορα να αποδείξει τις ικανότητές του. Ήδη το 1240 ο σουηδικός στρατός εισέβαλε στην Ίγκρια με στόχο να αποκτήσει τον έλεγχο του Νιέβα και της Λάτονκα. Ωστόσο, ο πρίγκιπς Νιεύσκι κινήθηκε ταχύτητα με ένα μικρό στράτευμα και του συνέτριψε στη μάχη του Νιέβα στις 15 Ιούλη του 1240.
versteht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht was er kann. Barfuß auf dem Eise wankt hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Knurren um den alten Mann. Und er lässt es gehen, alles wie es will. Steht ihm nimmer still. Dreht um seine Leier, steht ihm nimmer still.
Ακούσαμε το Der Lierlmann, δηλαδή τον άνθρωπο με τη λύρα, από τον κύκλο τραγουδιών του Σούμπερτ με τίτλο Winterreise, δηλαδή το ταξίδι του χειμώνα. Ένα έργο του 1823. Η Βογιάρη, φίλες και φίλοι, πλειοψηφία της λαϊκής συνέλευσης της Δημοκρατίας του Νόβγκοροντ φοβήθηκαν τη δημοφιλία του πρίγκιπα Νιεύσκη μετά την νίκη του επί των Σουηδών και τον απέλυσαν, βέβαια, βάσει του συμβολέου. Ωστόσο, η επερχόμενη επίθεση των Τευτόνων δεν ήταν πεξεγέλασε. Κι έτσι τον κάλεσαν πίσω. Ο Νιεύσκη στους πρώτους μήνες αφοσιώθηκε στην αποκατάσταση του ελέγχου στις κοντινές περιοχές και μόνο όταν ένιωσε αρκετά προετοιμασμένος εκστράτευσε δυτικά για να απελευθερώσει το Ψκόβ, το οποίο είχαν καταλάβει ήδη οι Τεύτωνες υπότες, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που έκαναν το τραγικό ιστορικό λάθος το οποίο ψάχνουμε σήμερα. Η εκστρατεία τους είχε ξεκινήσει ήδη μέσα στο καταχείμωνο, με αποτέλεσμα να έχουν φτάσει μεν στην πηγή, δηλαδή λίγο έξω από τον Νόβγκοροντ, αρκετά καταπονημένοι ωστόσο. Συν της άλλης, ο Απρίλης στη μακρινή Ρωσία δεν είναι κατά ανάγκη άνοιξη. Στις αρχές εκείνης της άνοιξης, λοιπόν, του 1242, οι τεύτονες υπότες νίκησαν μία μικρή δύναμη ανδρών από τον Όβουργκοτ, περίπου 20 χιλιόμετρα νοτίως του φρουρίου Ντόρπατ. Όλοι πίστηκαν πως ο δρόμος ήταν ανοιχτός, μόνο που ο βασικός δρόμος δεν ήταν δρόμος, ήταν νερό παγωμένο. Καθοδηγούμενοι από τον πρίγκιπα επίσκοπο Χέρμαν του Ντόρπατ, οι υπότες και η βοηθητική δύναμή τους έσπευσαν με τον αέρα της νίκης να συναντήσουν και να εξολοθρεύσουν μια για πάντα το κύριο σώμα του στρατού του Αλεξάνδρ Νιεύσκη, ο οποίος όμως, γνώστης του τόπου του, δεν τους περίμενε οπουδήποτε, τους περίμενε στη στενή λωρίδα γης που χώριζε το βόρειο και το νότιο τμήμα της λίμνης για την οποία μιλήσαμε στην εισαγωγή μας, της λίμνης Πέιπους. Ήταν σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, 5 Απρίλη του 1242. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Ο Αλέξανδρος είχε καταστρώσει ένα σχέδιο τρομακτικό. Οι τευτονικές δυνάμεις αριθμούσαν έως και 1000 εξαιρετικά εκπαιδευμένους και εξοπλισμένους υπείς και 2 έως 3 χιλιάδες πεζικάριους και βοηθητικούς. Στον αντίποδα, η δύναμη του Νιεύσκη περιλάμβανε τις επίλεκτες φρουρές του και του αδελφού του, περίπου 1000 άνδρες, την πολιτοφυλακή του Νόβγκοροντ και ένα απόσπασμα Τουρκομογγόλων. Γενικά, ο Νιεύσκη είχε καλές σχέσεις με τη Χρυσή Ορδή. Το σύνολο, 5000 άνδρες. Οι δύο στρατιές χτυπήθηκαν εκ του συστάδιν, αλλά ο Νιεύσκη κρατούσε με υπομονή εκτός μάχης όλους τους τοξότες του. Οι ώρες περνούσαν και φάνηκε πια πως χιλιόμετρα μακριά από τις εστίες τους οι Γερμανοί πάλευαν όχι μόνο με τις δυνάμεις του Νόβγκοροντ αλλά και με την κούραση. Τότε, μόλις το αντιλήφθηκε αυτό, Νιεύσκη διέταξε τόσο το αριστερό όσο και το δεξί άκρο των τοξωτών του να μπουν στη μάχη, με αποτέλεσμα οι Γερμανοί να αναγκαστούν να πατήσουν πάνω στον πάγο. Τα βέλη έπεφταν βροχή στους τεύτονες, οι οποίοι εξουθενωμένοι από τη σύγκρουση και αδυνατώντας να ελιχθούν σωστά με τα άλογά τους πάνω στον γλιστερό πάγο, άρχισαν να υποχωρούν ατάκτως. Λίγο αργότερα, η εικόνα του νεοαφιχθέντος ρωσικού υπηκού τους έκανε να χάσουν και τα τελευταία στοιχεία συνοχής. Και τότε, όταν προσπάθησαν να ανασυνταχθούν στην άκρη της λίμνης, το λεπτό στρώμα πάγου κατέρευσε. Οι Γερμανοί την είχαν πατήσει αφήνοντας πίσω τους μια ιστορική αλήθεια από την οποία δεν διδάχτηκε ούτε ο Μέγας Ναπολεόν, ούτε ο απόγονός τους με το κολοβό μουστάκι, ο παρανοϊκός αδελφός Χίτλερ. Το δίδαγμα, σαν πας για τη Ρωσία, βεβαιώσου πως είναι καλός ο καιρός.
Ambrose.
από τον ίδιο κύκλο τραγουδιών του Σούμπερτ, το χειμωνιάτικο ταξίδι, ακούσαμε το «Der Lindenbaum», δηλαδή το τριαντάφυλλο. Η μάχη των πάγων περιγράφεται, φίλες και φίλοι, ως γεγονός τεράστιας σημασίας, κυρίως από τους Ρώσους ιστορικούς, καθώς η νίκη του Νόβγκορωτ ανέκοψε την επέκταση των τευτώνων και πιθανάτων εκαθολικισμό των Ανατολικών Σλάβων. Επίσης, κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χρησιμοποιήθηκε από τους Σοβιετικούς ως παράδειγμα για τη δυνατότητα απόκρουσης των Γερμανών. Μάλιστα, κατόπιν παράκλησης του Στάλιν, ο Σεργέι Ζεστάιν γύρισε την κινηματογραφική τελεία Αλεξάνδρ Νιεύσκη, η αναπαράσταση της μάχης του Πάγου. Θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές του παγκόσμιου σινεμά. Μάλιστα, έτυχε η αντεπίθεση του Κόκκινου Στρατού κατά των Γερμανών να συμπέσει με τα 700 χρόνια από τη μάχη των Πάγων, γεγονός που τιμήθηκε με την καθιέρωση του παράσημου του τάγματος του Αλεξάνδρ Νιεύσκη για όσους θα διέπρεπαν στις μάχες. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε με πολλές ευχές για περισυλλογή, επαναπροσδιορισμό, υγεία και ιδιαίτερη προσοχή σε όλους όσοι θα πιάσουν τιμόνι στα χέρια τους αυτές τις ημέρες. Και όπως είπε και κάποιος τροχονόμος συμπαθέστατο σήμερα το πρωί στην τηλεόραση, όσοι πάμε τόσοι να γυρίσουμε. Σας αποχαιρετούμε και πάλι με Ρέκβιεμ αυτού του μοναδικού αυστριακού τύπου που λέγεται Μότσαρτ. Γεια και χαρά.